Γιάννης Δραγασάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκ νέου υποψήφιος. Καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Δραγασάκη.
Καλημέρα και εσάς και στους ακρότες.
Κύριε Δραγασάκη, να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο τελευταίο. Είναι λίγο γενικότερο πολιτικό, αλλά νομίζω έχει το ενδιαφέρον του γιατί προκαλεί αίσθηση. Έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση περνάει μια. Έχει βάλει μάλλον σε ένα νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών μια πρόβλεψη μέσα, σύμφωνα με την οποία το άρθρο 43 δεν ήταν αναρτημένο στη διαβούλευση. Προβλέπεται πως τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών δύναται να αντιμετωπίσουν ευθύνες αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρριτο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι πρώτες συζητήσεις λένε για ευθεία απειλή κατά του κυρίου Ράμουτ, κατά των μελών της ΑΔΑΕ που συνέβαλαν στην διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Ένα σχόλιο σας θα θέλαμε.
Δεν αποκλείω τίποτα πια, ούτε μου κάνει έκπληξη τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι αδίσταχτη. Φοβούνται. Παίζονται και πολλά.
Ναι.
Διότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επενδύσει τα πάντα σε μια αυτοδυναμία που κανείς πια δεν τη θεωρεί πιθανή. Οπότε σας λέω, δεν μου κάνει έκπληξη τίποτα. Mm-hmm. Θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακόψουν την αμφισβήτηση και την απόρριψη που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Και πρέπει να έχουμε κι εμείς το νου μας από κάθε άποψη.
Ναι. Κύριε Δραγασάκη, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρουσίασε το πρόγραμμά του για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αγροτικής γης και επαγγελματικής στέγης. Τι πρέπει να κρατήσουμε από τους βασικούς άξονες αυτού του προγράμματος?
Νομίζω ότι η χθεσινή εκδήλωση ήταν σημαντική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αφορούσε ένα πραγματικά μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Και το δεύτερο όμως έδωσε και νομίζω το στίγμα του είδους της προεκλογικής εκστρατείας που πρέπει εμείς να κάνουμε. Mm-hmm. Θα το παρακολουθούσατε ίσως ή θα κάνετε ρεπορτάζ.
Mm-hmm.
Ήταν η παρουσίαση μιας πρότασης με εντελώς συγκεκριμένο τρόπο αναλυτικό και όχι απλώς τον τίτλο. Υπήρχαν επιτόπου φορείς, οι κοινωνικοί φορείς, που έχουν σχέση με το πρόβλημα και ανεξάρτητα από κομματική ή πολιτική τοποθέτηση, οι οποίοι πήραν το λόγο και διατύπωσαν την άποψή τους, αλλά και σχόλια και παρατηρήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μοντέλο. Ακριβώς για το λόγο που λέγαμε και πριν. Επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να συζητήσουν τα προβλήματα τα κοινωνικά, και σήμερα θα περίμενε κανείς από κάποια έστω έντυπα να το έχουν. Να του έχουν δώσει την ανάλογη σημασία που έχει αυτή η παρουσίαση. Βλέπουμε ότι ακόμα και ο ευρύτερος τύπος υποτονικά αναφέρεται, όσοι αναφέρονται σε αυτό. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια πρόθεση να πάμε σε εκλογές με τρόπο τοξικό, με θέματα σαν αυτά που είδαμε αυτή τη εβδομάδα, βίλες, ιστορίες
ναι,
κλπ.
Ναι.
Με ψεύδι.
Που έρχονται και επανέρχονται.
Με ψεύδι. Ναι. Άρα τονίζω ας πούμε αυτό το στοιχείο. Και όχι μόνο τη συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς έχουμε μεγάλη ευκαιρία σε αυτό. Ο κόσμος το θέλει. Εγώ από τότε που ανακοινώθηκε ότι θα είμαι υποψήφιος, έχω πραγματοποιήσει μερικές εκδηλώσεις στις γειτονιές εκεί του Περιστερίου και άλλων περιοχών και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η δίψα του κόσμου για ουσιαστική συζήτηση ουσιαστικών θεμάτων.
Αυτό σας το επιβεβαιώνουμε. Ναι, σας το επιβεβαιώνουμε γιατί πολλά είναι τα μηνύματά μας και εδώ που λένε παιδιά, εμείς θέλουμε πρόγραμμα.
Ναι,
θέλουμε
ναι,
να μάθουμε το πρόγραμμα.
Ναι. Mm-hmm.
Και μου έχει κάνει εντύπωση και η ποιότητα των ερωτημάτων που βάζει ο κόσμος και τα θέματα της συγκυρίας και τα θέματα της οικονομίας και τα θέματα της ενέργειας και τα θέματα της κλιματικής αλλαγής αρχίζουν και μπαίνουν στη συνείδηση του κόσμου.
Mm-hmm.
Τώρα, σε ό,τι αφορά η πρόταση. Εγώ θα ήθελα να τονίσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο τη σημασία του προβλήματος. Διότι αν είδατε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τα δάνεια πια είναι 10% λέει. Εννοεί ότι τα δάνεια που έχουν μείνει στις τράπεζες είναι 10%. Έτσι. Αυτό δείχνει τη στάση και τη σκοπιά της κυβέρνησης. Η σκοπιά της κυβέρνησης δεν είναι ο δανειολήπτης, δεν είναι η ευρύτερη οικονομία και κοινωνία, είναι οι τράπεζες και the funds. Αυτό είναι αποκαλυπτικό κατά την άποψή μου.
Ναι.
Άρα μιλάμε για ένα πρόβλημα που δεν είναι υπόλοιμα του παρελθόντος. όταν λέει τότε στην κρίση και στα πρώτο και δεύτερο μνημόνιο δημιουργήθηκε, αλλά είναι ένα πρόβλημα αναπαραγόμενο, το οποίο διευρύνεται μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τον Ιούνιο του 19 στα 75,3 δισεκατομμύρια,
ναι,
και σήμερα είναι 101,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή έχουμε αύξηση
26 δις, γύρω στο 30%. Τι συνέβαλε, για αυτή την αύξηση? Ναι.
Δύο πράγματα. Πρώτον, η κρίση που δημιούργησε η πανδημία, η ύφεση τότε που θυμάστε κλείσαν επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Κόσμος έμεινε άνεργος, άρα αν κάποιος άνεργος είχε δάνειο θα δυσκολεύτηκε τότε να το πληρώσει. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε το συνδυασμό δύο παραγόντων. Αύξηση δανείων και ακρίβεια. Mm-hmm. Η ακρίβεια περιορίζει το εισόδημα και η άνοδος των δανείων αυξάνει τη δόση, mm-hmm, όσοι έχουν δάνειο.
Ναι.
Άρα στη ρύκνωση των εισοδημάτων. Άρα αδυναμία αποπληρωμή.
Άρα προτεραιοποίηση και βάζει αυτά πιο πίσω.
Άρα εγώ νομίζω πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς κι εμείς να κατανοηθεί ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους δανειολήπτες, αλλά όπως τόνισε και ο πρόεδρος χθες. Πρώτον, αφορά την κοινωνία, διότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι παγιδευμένο στα δάνεια. Αφορά την ανάπτυξη, διότι παγιδεύονται πόροι. Δηλαδή, κάποιος που έχει δάνειο, είτε επιχειρηματίας είτε νοικοκυριό, δεν μπορεί να κάνει σχέδια για το μέλλον και επενδύσεις. Και ακόμα προστέθηκε και μια διάσταση, πρέπει να τη δούμε, ότι είναι και πρόβλημα δημοκρατίας. Διότι αν το κράτος σε τέτοια προβλήματα δεν παρεμβαίνει υπέρ τις λύσεις των προβλημάτων, δίκαιες λύσεις, mm-hmm, τότε υπάρχει ένα πεδίο εκμετάλλευσης του από την φασίζουσα ακροδεξιά, την φασιστική ακροδεξιά κλπ.
Mm-hmm.
Άρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αφορά πάρα, mm-hmm, πολύ κόσμο, που δεν είναι σε φάση, δεν είναι σε πορεία επίλυσης του, είναι σε πορεία επιδείνωσης του. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κυριαρχήσει τις εκλογές. Τώρα οι προτάσεις θα στηθούν, ήταν όπως σας είπα αναλυτικές. Η ουσία είναι ότι το κράτος παρεμβαίνει με εργαλεία, νομοθεσίες κλπ. Υπέρ της λύσης του προβλήματος από τη σκοπιά του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος και του συμφέροντος του δανειολήπτη, χωρίς να παραβλέπουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε ένα τρίγωνο εδώ συμφερόντων, mm-hmm, που πρέπει να επιλύσουμε ταυτόχρονα. Το συμφέρον του δανειολήπτη και η ανάγκη του δανειολήπτη να απελευθερωθεί από τα δανειά του, ιδίως όσοι έχουν πρώτη κατοικία. Το δεύτερο είναι το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον που σας είπα, αυτό το βαρύδι του ιδιωτικού χρέους πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και τρίτον, αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο όπου και το τραπεζικό σύστημα να μπορέσει να λειτουργήσει και να μην έχουμε από εκεί άλλου είδους παρενέργειες.
Κύριε Δάβας,
τονίζοντας,
ναι,
τώρα το πρόβλημα,
ναι,
με μία έννοια χτυπούμε και το καμπανάκι και λέμε, θα το πω με δικά μου λόγια, ότι οι τράπεζες θα είναι ασυγχώρητες αν υπάρξει νέο κύμα κόκκινων δανειών. Πρέπει τώρα και οι τράπεζες και το κράτος και η κοινωνία να αντιμετωπιστεί και το παλιό και το νέο, η νέα πλευρά του προβλήματος.
Mm-hmm. Κύριε Δραγασάκη, ακούμε ειδικά τις τελευταίες ημέρες ότι επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας, μειώθηκαν τόσο πολύ οι φόροι που κέρδισαν 2-3 μισθούς οι εργαζόμενοι πολίτες και μόνο από τη μείωση των φόρων.
Mm-hmm.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησαν και σας επιτέθηκαν για κάποιες δηλώσεις που κάνατε ότι θέλετε να αυξηθεί η φορολογία. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
Καταρχήν, τα φορολογικά εισοδήματα αυξήθηκαν πάρα πολύ, δεδομένου ότι ενώ είχαμε τον πληθωρισμό που ανεβάζει τις ονομαστικές τιμές και τα ονομαστικά εισοδήματα, άρα ανεβάζει και τους φόρους,
mm-hmm,
δεν μειώθηκαν ο ΦΠΑ.
Ναι.
Δηλαδή το έσοδο του κράτους στα φορολογικά, αν δείτε τα στοιχεία, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
Η έμεση φόρη. Mm-hmm.
Ναι, αυτό έγινε διότι δεν μειώθηκε ούτε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα που ζητούσαμε εμείς και όπως έγινε το όλη την Ευρώπη, ούτε μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεύτερον, όπου μείωσε φορολογίες η κυβέρνηση αυτή, το έκανε με τρόπο που αυξάνει τις φορολογικές ανισότητες και αυτή ήταν η ομιλία που έκανα στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Δηλαδή αναφέρθηκα στο, mm-hmm, θέμα των ανισοτήτων, mm-hmm, και είπα ότι και στο φορολογικό τομέα οι φορολογικές ανισότητες αυξήθηκαν πώς. Πρώτον, με τη μείωση του φόρου στα μερίσματα. Μερίσματα είναι αυτά που παίρνουν όσοι έχουν μετοχές σε μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά ο όγκος των μερισμάτων, τα δισεκατομμύρια, είναι από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερον, μειώθηκε σε βαθμό που να, σχεδόν να καταργηθεί,
ναι,
ο φόρος κληρονομίας, ο φόρος εγγονικών παροχών.
Ναι.
Διότι όταν καθιερώνεις 800.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε γονέα, που σημαίνει ένα 600 πατέρας, μητέρας και κάθε παππού και γιαγιά, άλλα επί τέσσερα, σημαίνει ότι μέχρι 4 εκατομμύρια μπορεί να είναι αφορολόγητα. Αυτοί που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι τα στοιχεία, δεν υπερβαίνουν τους 20.000, ίσως και λιγότερο. Μιλάμε δηλαδή για μια πάρα πολύ μικρή ομάδα που θέλει να εξυπηρετήσει ο κ. Μητσοτάκης.
Mm-hmm.
Άρα, συνολικά η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν πολιτική ήταν πολιτική ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τη φορολογία, δηλαδή θέλει ένα καθεστώς φορολογικού παράδεισου για τους υπερπλούσιους και ένα καθεστώς κόλασης για τους φτωχούς και τους μεσαίους. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Τώρα, ως προς το τι λέει, ναι, ακόμα και αν βγει αύριο ο Τσίπρας και πει καταργούμε όλους τους φόρους,
ναι,
θα βγει ο κ. Μητσοτάκης και θα πει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
φορολογική πολιτική. Ναι, ναι.
Είναι κληρονόμη του Δελιγιάννη. Για όσους ξέρουν από ιστορία, δηλαδή πάντα στην πολιτική μας ζωή υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δημαγωγούσαν, δημαγωγούσαν γύρω από το θέμα της φορολογίας. Αυτό κάνει και αυτή η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και περνάμε και στα θέματα τα κεντρικά πολιτικά και με αυτή την παρομοίωση νομίζω ότι μας δίνετε πολλές αφορμές. Επειδή υπάρχει γενικώς το ζήτημα των συνεργασιών, που μπαίνει μεταπιτάσεως λόγω της απλής αναλογικής, σύστημα με το οποίο θα ψηφίσουμε στις 21 Μαΐου. Αφενός υπάρχει μια δεδηλωμένη διάθεση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση συνεργασία και δεν την μπορούμε κιόλας, γι' αυτό και θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει μια προοδευτική διακυβέρνηση συνεργασίας την επομένη των εκλογών της απλής αναλογικής και γι' αυτό βάζει και τον στόχο. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, οι οποίοι αρχίζουν και ζεσταίνουν διάφορα σενάρια περί κυβερνήσεων τύπου οικουμενικής ή μεγάλου συνασπισμού ή ειδικού σκοπού, που ουσιαστικά περιλαμβάνουν και μια πιθανή συνεργασία, βλέπουν αυτό ως αποκριστάλλωση μια συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, έστω για κάποιο διάστημα.
Και Πασόκ μαζί.
Και Πασόκ μαζί. Ναι, ναι, βεβαίως. Και το ρωτάμε αυτό και θέλουμε και την άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί εσείς έχετε και την εμπειρία, την μακρά την πολιτική εμπειρία και έχετε ζήσει και τις περιόδους του 89 για παράδειγμα. Τι έχετε να πείτε για αυτή τη φάση και για αυτή την επιχειρηματολογία?
Να το πάρουμε ένα-ένα.
Φυσικά,
δηλαδή,
φυσικά.
Ναι, γιατί έβαλα και πολλά.
Σενάριο πρώτο, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία.
Ναι.
Ωραία. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία από ό,τι λένε τώρα όλοι. Άρα θα πάμε σε δεύτερη αναμέτρηση.
Ναι.
Αν και τότε δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα γίνει.
Τρίτη, λένε κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πολύ μάλλον.
Το λένε.
Πάμε λοιπόν και σε τρίτη εκλογική αυτή. Αυτό δεν είναι μια... Δεν μας οδηγεί σε περιπέτειες ο κ. Μητσοτάκης με το σχέδιο του.
Θα υπάρχει αστάθεια για πολλούς μήνες.
Αυτό σίγουρα προκαλεί ακυβερνησία.
Πρέπει να κατανοηθεί ότι στρατηγική αυτοδυναμίας από τον κ. Μητσοτάκη σημαίνει περιπέτεια για τη χώρα. Δεν σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει περιπέτεια. Εκτός και βγει κάποιος και πει, ωραία, αν και τη δεύτερη αναμέτρηση δεν έχουμε αυτοδυναμία, τότε θα κάνουμε συνεργασία. Άρα έχουμε κυβέρνηση προγραμματικής συνεργασίας που λέμε εμείς και κυβέρνηση συνεργασίας με αποστασίες που λέει ο κ. Μητσοτάκης, υπονοεί ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας αυτοδυναμία με, αλλά όχι πολυχρωμία. Συγγνώμη, κάτι λέει.
Λέει ότι να υπάρχει αυτοδυναμία με πολυχρωμία.
Άρα το ερώτημα το οποίο πρέπει επίμονα να θέτουμε νομίζω στην κυβέρνηση αυτή στον κ. Μητσοτάκη είναι τι θα κάνει εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Πρέπει να εξηγήσει τον ελληνικό λαό.
Ναι.
Και εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, επομένως, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία σε καμία πλευρά, άρα το δίλημα δεν είναι κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή κυβέρνηση συνεργασίας. Το δίλημα είναι κυβέρνηση συνεργασίας προγραμματική, που λέμε εμείς, ή κυβέρνηση συνεργασίας με... Πώς να το πω τώρα, ο όρος που έχει χαρακτηριστεί στην πολιτική μας είναι αποστασίες.
Ναι, ναι, ναι.
Με αποστασίες, με
και ευκαιριακές πλειοψηφίες.
Παίρνεις βουλευτές από άλλα κόμματα. Ναι.
Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Τώρα πάμε στην κυβέρνηση λοιπόν συνεργασίας, την προγραμματική. Και εδώ έχουμε δύο υποδιαρέσεις. Η μία υποδιαρέση είναι κυβέρνηση συνεργασίας προοδευτικής προοπτικής που λέμε εμείς. Και υπάρχει και η άποψη που είπατε, κυβέρνηση συνεργασίας για κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
Ναι. Ναι.
Αυτό δεν το λέει κανένα κόμμα επίσημα, δεν έχω δει να το λέει κάποιο κόμμα επίσημα επί του παρόντος, αλλά έχετε δίκιο ότι συζητείτε.
Ναι.
Εμείς σε αυτό δεν έχουμε λόγους να συμφωνήσουμε, διότι ό,τι ανάγκη έχει αυτή η χώρα, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας για να κυβερνήσει τη χώρα σε ορίζοντα τετραετίας και ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε όρους να πάει ακόμα και παραπέρα, διότι τα θέματα που έχουμε να λύσουμε είναι μακράς πνοής. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε τις βάσεις για νέο παραγωγικό μοντέλο, λέμε. Αυτό δεν γίνεται από την μέρα στην άλλη.
Mm-hmm.
Πρέπει να συνομολογήσουμε ένα σχέδιο μαζί με τους Ευρωπαίους να μειώσουμε το χρέος μας σε ένα ορίζοντα πενταετίας, εφταετίας.
Mm-hmm.
Έτσι, άρα η στρατηγική μας είναι στρατηγική προγραμματικής συνεργασίας,
mm-hmm.
προοδευτικής προοπτικής.
Μάλιστα.
Και φυσικά και στα σχέδια των όποιων.
Και το βάζετε εσείς και όλος και στο θέμα της του παραγωγικού μοντέλου, γιατί έχουμε δει την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να υπερασπίζεται ένα παραγωγικό μοντέλο υπηρεσιών, τουρισμού, γρήγορου πλουτισμού και καμίας παραγωγής πραγματικής προϊόντων, ας πούμε.
Ναι, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιηθεί τώρα, ότι αν συνεχίσουμε έτσι,
mm-hmm.
θα ξαναδημιουργηθούν συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας.
Όπως έγινε το 2009-2010.
Επειδή ακριβώς μιλάμε και σε έναν κόσμο νέο, πρέπει να θυμίσουμε λοιπόν ότι η χρεοκοπία της χώρας μπορεί να έγινε, να φάνηκε πολύ και να συζητήθηκε πολύ το θέμα του δημοσίου χρέους,
mm-hmm.
αλλά το υπόβαθρο της χρεοκοπίας είναι το δεύτερο έλλειμμα, όπως λέγανε, το έλλειμμα του εισαγωγικού πληρωμών, το οποίο σημαίνει ότι είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές. Άρα καλύπτεται, μένει πάντα ένα υπόλοιπο το οποίο καλύπτεται με εισρωές ξένων κεφαλαίων. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Σαφές.
Χαίρομαι επίσης που έστω με καθυστέρηση βλέπω αυτό το θέμα να τίθεται και από άλλες δυνάμεις και από το Πασόκ Κινάλ σήμερα, έστω με ένα σαφή τρόπο, τουλάχιστον ο όρος αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αναφέρεται.
Σωστή.
Και μάλιστα ο κύριος Σιμίτης που έχει μεγάλες ευθύνες και γι' αυτό το μοντέλο, ας πούμε, της ρηχής και μονόπλευρης ανάπτυξης, εν πάση περιπτώσει για δικούς του λόγους αναγνωρίζει σήμερα ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα παραγωγικού υποδείγματος της χώρας. Εμείς, όπως γνωρίζετε, και ως κόμμα το έχουμε θέσει και αφιερώσαμε δύο χρόνια στη συζήτηση αυτών των θεμάτων με την Επιτροπή Σταθάκη και μετά με την προγραμματική μας
το πρόγραμμά σας
που κάναμε, ναι. Αλλά και το Ινστιτούτα που είναι στον ευρύτερο χώρο, όπως είναι και
το ΕΝΑΣ,
όπως είναι το Ινστιτούτα ΕΝΑ, έχουν αφιερώσει, έχουν κάνει ειδικά συνέδρια για τη μελέτη αυτού.
Και, με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Δρασάκη,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ο κύριος Γιάννης Δρασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά βεβαίως βουλευτής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ στην Δυτική Αθήνα και εκ νέου υποψήφιος. Καλημέρα μας, λέει η Πετρούλα.